Korintio faulu jangpapo, unsiyesi. Nemleto akomu amoba, o Kristo imbenya, nto jiso mleto wakulon poye omato fwa sunjikpa, meta ma poya blu aha blemo. Nemenya ne blu aha obeji, o ito aha fe ason. Nemle obeji o ito aha asonwa, munto jiso mle meta li jimle wule wule nsine ason. Nte mle menya ne ani obeji blu abo poye ason. Nto jiso ane meta li jio kekejio ke asonmo. Ni aso edame nsinea, nto jiso mle topo ya omatofu aso ajipu wa mungu mle pasu ya butamabu wa mungu. Ndi aso anfe wane sisi, puso pa mle, muso te ansipu okule kura ama mle opasu ya to, ani obeta liji mungu aba nsinea so. Nto jiso ho jipu obesa mamu ba, mwadu nkura apu mwe ya leyo omatofu ansito. Alea mungu aso mbo, mle ya Kristo fro reule nsinea mkura alo sunane mle ajipondudu. Nto jiso mle ba opo la jimle, nte osisi mle, mle me sikie. Mle mbo la chujankwa mle de mle ba sisi, mle de la la hepu jimla ba. Nte mle mle yi, ane ahala la hepu mo wye blu wye jia moto. Nema mle mle we, ahane buto wache mwa yin ason, ekwe atwepo mbo atopo, anyane butekle amwa ba yin. Awiklu, onsepe awapo, nta abopo, ahasi yapo, po aha sisi po bume nye ojikwa blu wye jia moto. Te kebra mwa, ale mle to akomle jine, tame blu la biye mle nchu, ala abwe mle mwa ha, ala chomwange amo po ane wye Yesu Kristo so, chumle ane mla sondok pa mwa seto. Mle to akwa weta able obe mbo kwa abwe to jito. Tame nde mle bla mbe, meji mofe obo wala bi. Okwe obe ble obe mbo kwa abwe to jito, tame me hatoto meji meso. Ebo moto wako beta aleble obe atojihe bono hapu, ipu yebono hatojihe. Tame mofe beshi okeko. Blu mobo nyanko sahache mwa yi asonwa. Mbo unga niwie bo ane yolo, ane yolo ebo ane wie. Blu lo koso ane wie Yesu tuya fulito, obopo motumi yamo koso ane ye. Ntemli me imla, mla yolo ji Kristo nyanko so yamo weato. Monkale so mpo Kristo oyelo yeda buonochi yapo oyelo. Echome so. Ntemli meyumla ni oko opo beda obuonochi yapo wa. Mwa munyo oyelo la bwekule. Tufe blu aso wale hiam leble obe onyamu mwa ochi ya mbabu oyelo kule. Tame ni oko mwa Kristo bwekule ya. Mwa munyo bwekule ongetwe. Ni maple ya chinti ya into. Lakpankujiku wa hato bweta makoso lemu oyelo so. Tame ni oku wawache mwa yin aso mwa, alabwe la kpani lo kusole imu unutuwa iloso. Nte mli mimla mlo yolo jiyi onge wanki ya mwachwe kpubu. Bulopo mo hamle uchi ye mleto. Moso meji mle bo mlewe. Ibi ya kwe kwe blu lo homle. Moso mle po mlo yolo wa blu numyamu.